አብ ሶማሊያ አብ ከባብር ዘመን መሐዳር ሶማሊላንድ ብዝተቀብሩ ተፈንጃር ቦምብታት ናሞት ሐደጋ ዘጓነፎም ብዝሕ ህፃናት ክብና በላይ ኸይድ ከም ዘሎ አብ ሶማሊላንድ ዝተቀብሩ ተፈንጃር ቦምብታት ምፍሻል ዘካይድ ማሕበራ ማሕዳሪ አሕመድ ዓሊ ማአህ ከም ዝገለጹ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ኣብዚ ሓለፉ ሰለስተ ዓመታት ውሽጢ 93 ህፃናት ኣደዳ ናይ ዝተቐብሩ ተፈንጃር ቦምብታት ከም ዝኾኑን ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ወርሒ ተሓሳስ 2 ህፃናት ከቢድ መቕሰልቲ ከም ዝወረዶምን ኣብ ወርሒ ጥሪ 2011 ዓመተ ምህረት 3 ህፃናት ናይ ሞት ሓደጋ ከጓንፎምን ከሎ ካልኦት 5 ድማ ሓደጋ ኣካል ስንከላ ከም ዘጋጠሞም መኣሓ ከም ዘመልከቱ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎትን ክሕብር ዕለት 27 ጥሪ 2011 ዓመተ ምህረት ኣብ ሺዳሓን ሃርጌይሳ ጆድቡር ከባቢ ብጠንቂ ሓደጋ ምፍንጃር ዝተቐብረ ቦምቢ ሓደ ናይ ሞት ሓደጋ ከጋጥሞን ከሎ እቶም 2 ህፃናት ሓደጋ ኣካል ስንከላ ከም ዘጓነፎም እቲ ናይ ዜና ኣገልግሎት ገሊጹ ኣብ ሶማልያ ኣብ 1964 ቀፂሉ ካብ 1977 ክሳብ 1978 ዓመተ ምህረት ድሓር ድማ ካብ 1981 ክሳብ 1991 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተኸስቱ ዝተፈላለዩ ሰለስተ ውግኣት ተፈንጃር ቦምቢ ከም እተቐብረ ኸነገርን ከሎ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም መደብ ልምዓት ዝሓል ማሕበር ካብ 1988 ዓመተ ምህረት ክሳብ 1991 ዓመተ ምህረት ኣብ ሶማልያ ካብ 400,000 ክሳብ 800,000 ዝግመት ተፈንጃር ቦምቢ ተቐቢሩ ከም ዘሎ እንከመልክት ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ 10 ሃገራት ዝምረት 24 ዝዓይነቱ ነታጊ ክልለ ከም እተኸኣለ የመልክት።